Velkommen til vår podcast Swahili Cross Mission med oss, Linda og Stig.
I denne podcasten får du bli bedre kjent med oss og vår familie som lever som missionærer på Swahili-kysten I Kenya.
Vi vil dele fra vår hverdag alt stort, smått og crazy som skjer I arbeidet, men ikke minst håper vi å vekke en større lidenskap for Jesus og vilje til å følge Guds kall med ditt liv.
Vil du bli bedre kjent med oss, arbeide og kanskje bli støttepartner? Sjekk ut vår nettside på swahilicoastmission.com. Da peiser vi på. Velkommen til Swahili Coast Mission podcast. Her sammen med meg har jeg ho, kjære Linda. Velkommen, Linda.
Tusen takk.
Hvordan har du det?
Jeg har det bra. Har det veldig bra. Det full fart. Masse å gjøre. Men jeg har det veldig fint. Det veldig kjekt at mamma og pappa her. De kom på søndag.
Ja.
Så det kjekt. Så nå det full opprydding I kjøkkenskapene mine av mamma, og full jobbing I garasjen med pappa som holdt på å lage dører og gitter og porter til butikksenteret våre, som på full vei, full fart oppover. Så det utrolig artig. Det kjempekjekt å ha dem her, og kjekt å ha besteforeldre på besøk, så vi koser oss.
Ja, ja men det gjør jeg også.
Jeg tror du koser deg ekstra masse med marsipan og fyrstekaka og alt godis de hadde med seg.
De har alltid med så mye godt, men, men ekstra masse at de kommet på besøk, og at de dem de med.
Mm. Ja, vi ufattelig heldige som har dem, det helt sikkert visst.
Ja. Også velkommen til alle våre lytterandre. Så hva skjedde siden siste uke da, Linda?
Nei, sist oss spilte inn av podcasten var forrige mandag, ja. Så dagen etter så hadde oss jo vår første bibelgruppe I Minarani, det på søppeldynga der. Det var utrolig artig, så det må vi fortelle litt mer om.
Mm-hmm.
Og dagen etter det så dro jeg og Sara til Thika for å besøke storebror, Ndoro. Det var utrolig, utrolig kjekt, så vi hadde 5 fine dager der, fordi vi skulle på ambassaden og forny passet hennes, så da bestemte vi oss for å ta en langhelg alenetur for å besøke storebror. Ja. For Sara savner Ndoro så utrolig, utrolig masse, og hun har ringt han 2-3 ganger allerede, etter at han begynte på skolen etter juleferie, og spurt hvor mange dager det etter han ferdig på skolen og kommer hjem igjen. Og så sa han, jeg vet ikke hvor lenge, men det ganske lenge til. Og så bare, ja, hvor lenge det? Det 5 dager, eller 10 dager? Så går hun her og teller dager og venter på at han skal komme hjem. Stakkars jenta. Så for hun har et utrolig nært forhold til Ndoro, fordi at han har vært I livet hennes siden hun var baby.
Mm.
Så for hun så han en helt naturlig del av søskenflokken. Hun tenker ikke på at han adoptert, eller at han kom inn I livet senere, fordi at han har alltid vært der, akkurat som Esther og Leo. Så han bare så... Ja, han betyr så masse for Sara, og det så artig, hun ser ikke på hudfarge I det hele tatt. Altså bare sånn som når vi skulle dra nå, så var det noen nye klassekammerater som spor henne hvor hun skulle, og så sa jeg skal besøke broren min I Thika. Og så ble hun sånn, hæ, har du en til bror? For de kjenner bare til Leo, for han går jo på skolen der. Og da sa hun, ja, jeg har en til bror som mye større. Og så spurte hun liksom sånn her, ja, sa du noe andre ting for å beskrive han på en måte? Tenkte kanskje hun ville fortelle at jeg har en storebror som adoptert, eller har en storebror som brun, eller kenianer, eller et eller annet sånt der, liksom, for å beskrive han. Men nei, det gjorde hun ikke. Hun bare sa, nei, jeg har en storebror som eldre.
Ja.
Det var bare så enkelt det, liksom. For hun det bare så naturlig, og det så fint. Og de har, og selvfølgelig Ndoro setter jo ufattelig stor pris på det.
Ja.
Så de to har et utrolig søtt og fint forhold, så det var Sara koset seg som plommen eget, med alenetid med mamma, og masse kvalitetstid med storebror. Så det var en kjempefin helg.
Ja, ja så kult. Vi klarte oss her hjemme også, meg og Leo og Esther.
Ja, dere overlevde.
Ja.
Jeg hadde satt igjen litt middagsrester før jeg dro da.
Ja, så det hjelper oss veldig mye.
Neida, dere er jo flinke til å klare dere selv da.
Ja, jeg ikke så flink til å lage mat, men det gikk bra.
Ja.
Ja,
ja det bra. Enn du, har du det bra?
Ja. Vi tenkte I denne podcasten at vi skulle prøve å gi lytterne litt innsikt I hva som har vært, eller retningen vår på disippelgjøringen, som vi har prøvd å følge litt grann, siden før nyttår egentlig.
Mm.
Som vi fortsatt holder på det samme tema som handler om oppriktighet I Gud.
Mm.
Det med å være ekte og ærlig, både med seg selv, med andre og med Gud. Fordi at vi ser at en av de store landeplagene og problemene som ligger i mye av folket her, at folk lever i vanvittige selvbedrag.
Mm.
Folk har de drøyeste, lever på de drøyeste livsløgnene og lurer seg selv og lurer andre. Og folk gjør det veldig vanskelig med seg selv, for seg selv, fordi at de har så mye selvbedrag.
Mm.
Så mye at mange av dem også tror på det selv.
Mm.
Så vi har snakket veldig mye om dette med å tilbe Gud i ånd og sannhet. Vi har undervist mye rundt den historien der, og forskjellige områder i Bibelen som har med å være ekte og ærlig med seg selv og med Gud.
Mm.
Så et eksempel på det, jeg hadde akkurat en mentorsamtale, hvor jeg snakket med en gutt. Og i løpet av den mentorsamtalen, så spurte jeg hvordan det gikk med telefonen hans. For det er noe jeg ofte spør når det gjelder de guttene jeg snakker med. Da. Fordi at de som er heldige og har en smarttelefon, det som oftest så er det en stor fiende for deres gudsliv og for deres
renhet.
Renhet og ambisjoner. Mm. Det blir en sånn tidstyv,
mm.
en avgud omtrent. Så vi snakket litt om det, og det viste seg at telefonen hennes er ødelagt faktisk. Den knuste skjermen, så jeg spurte hva som skjedde. Så han sa at det var ikke han som hadde ødelagt telefonen, men at han holdt telefonen i hendene og skulle skrive noe. Og så valgte telefonen å skli ut av hånden hennes, og sånn datt i bakken og ble ødelagt. Da.
Mm.
Og da sa jeg til han, du, hallo, du får ikke lov å si en sånn setning gang. Telefonen valgte å skli ut av hånden din. Du er den som har ødelagt telefonen. Du er den som ikke klarte å ta vare på din egen telefon. Og du er nødt. Du får ikke lov å servere en sånn der historie en gang.
Mm.
Det der er du nødt til å ta tilbake med en gang. Så jeg rettesatte han egentlig litt på det da. Så han var enig i det da. Men det er så ofte at vi snakker om de tingene, at folk serverer så mye rare historier og bedrag som egentlig ikke er sant.
Mm.
Fordi at hvis han gjør det da, så unngår han ansvar. For han tenker at, ok, det er telefonsklei i bakken av seg selv, så det betyr at det var ikke min skyld.
Mm.
Jeg var uflaks. Men jeg gjorde det klart for han at, du, selv om du ikke gjorde med vilje, det var du som ødela din telefon. Du var klumsatt, du feilet i å være forsiktig med det du hadde.
Mm.
Og jeg også pekte på min telefon. Sjekk her. Når jeg hadde i mer enn 2 år, jeg knus aldri skjermen på min telefon eller min iPad. De tingene som jeg har, det tar jeg godt vare på.
Mm.
Jeg er kjempeflink å ta vare på mine ting.
Mm.
Så jeg oppmuntrer han litt med hvor flink jeg er til å vare på min ting. Nei, det gjorde jeg ikke da. Men jeg brukte meg selv skamløst som et eksempel på å være trofast med det man har.
Mm.
Fordi den eneste veien til vekst,
ja.
Og bli tiltrodd mer, at du må ta godt vare på det man har.
Mm.
Mange folk her, de bruker mye tid på å være oppgitt over alt det som de ikke har. Og så glemmer de å se det som de faktisk har, og ta godt vare på det.
Mm.
Og det er en stor feil som mange folk gjør da.
Ja, det er sant. Da ender de opp med å aldri få mer, for de tar ikke godt vare på det.
Ja, der. Så sånn der type selvbedrag, noen gang, det her var et enkelt eksempel, men vi møter sånne her ting daglig da. At folk serverer historier, bare fjas, som de tror på selv. Og jeg var i kirke, jeg var ikke i vår kirke, men i annen kirke, som jeg satt i på søndagen, sist søndag tror jeg.
Ja, nå på søndag.
Det blir rett. Og så, det som jeg synes er utfordringen med å besøke andre kirker i Kenya, er at de er så dryg. Det tar så grusomt langt. Det tok 2 timer før jeg fikk gå på prek.
Mm.
Men da vi kom en time ut i møtefyllet, programfyllet deres da, og så hadde småjentene hatt en presentasjon på scenen. De hadde syngt 2-3 sanger, stod opp på rekke på scenen og syngt, og så etterpå så var det ungdomsgruppa, de få ungdommene som var i menigheten, skulle opp og i en presentasjon.
Mm.
Tenåringsguttene. Og jeg tenkte først, tenåringsguttene har ikke lyst til å gå opp og stille seg på en rekke og synge en sang. Det er ikke noe, det er ikke rart det er ikke mange tenåringsgutter her. Og jeg så på dem, de gikk opp, det samme med småjentene, eller alt det som var møtefyll. Jeg så på ansiktet på dem som var på scenen, de så leise ut. De så ut som at de ikke ville være på scenen. Det så ut som at det var så tydelig at de ikke koset seg.
Mm.
Så jeg så på dem, og jeg så rundt omkring, jeg så alle som satt i salen. Det var ingen som var begeistret, eller som egentlig var interessert i å høre på noen av de presentasjonene, eller fant mye verdi i det. Det var så tydelig på. Så jeg tenkte, her sitter vi på en gudstjeneste, og vi alle holder på med noe som egentlig ingen har lyst til å gjøre. Og det er bare en komisk situasjon. Det er bare, hele menigheten har kommet inn i et slags bedrag, religiøs bedrag, hvor vi bare gjør ting som vi egentlig ikke har lyst til. Mm. Som vi egentlig ikke finner Gud I, eller glede I, eller verdi. Og hvor komisk eller latterlig ikke det da? Så jeg prøvde å jeg skal ikke gå så mye inn I det da, men... Men jeg merker at jeg blir litt lei av å holde på med fjas.
Ja.
Livene våre jo ikke så langt, og så skal vi bruke del av, så mye av livet våre på å holde på med fjas, som bare fjas.
bare tids...
Ja. Som ikke betyr noe.
Ja, det sant. Og det her med selvbedrag og sånne ting også, jo... Det at oss har så stort fokus på det nå, jo en konsekvens av at vi har bodd her nå såpass lenge, mm. at vi har blitt skikkelig godt kjent med folk, kjent med kulturen, og det en helt essensiell del for å kunne faktisk hjelpe folket. Altså for å virkelig kunne hjelpe folket I det som deres problemer, så må man først vite hva problemet deres
Mm.
Sånn, du kan ikke komme og gi dem, altså det veldig lettvint for oss vestlige å komme hit og bare se på kulturen, se på fattigdommen, se på nøden, vi ser mangel på skole, mangel på klinikk, mangel på ditt og datt, og tenke at ok, det som mangler her, det ressurser, det penger, det økonomi, det det som problemene. Hvis bare afrikanerne kan få hjelp til de her tingene, så blir alt å fungere supert. Det liksom, vestlige kommer ofte hit på korttidsopphold og tenke at de har svaret på problemene mm. til kenianere eller afrikanere. Mens det selvbedrag, det også, egentlig.
Ja.
Og det liksom noen år også bodd med det her folket, levd blant dem I 7,5 år, så lærer vi stadig mer og mer dybden av problemene deres, rotårsakene I fattigdommen deres, hvorfor folk fattige, Og det gir faktisk skikkelig mening at mange folk fattige når du ser måten de lever på, måten de tenker på, som du sier, selvbedrag, måten de lyger til hverandre på, til familie, måten de lat på, ikke klarer å holde på en jobb, ikke klarer å holde på det lille de har fått. Altså det bare så utrolig mye grunnleggende problemer I kulturen, ja. Som gjør at det ikke en overraskelse I hele tatt. Det så mye fattigdom og lidelse og nød. Men da hjelper det ikke å bare pøse ut ressurser og bistand hvis du ikke tar et oppgjør med rotårsakene.
Ja, helt
så det jo akkurat det vi prøver å fokusere på. At, ja, så jeg synes det føles så tilfredsstillende ut at jeg merker at vi har spisset utrolig mye undervisningen vår, måten vi snakker til folk på, måten vi prøver å hjelpe folk ut av problemene sine. Den måten og metoden har endret seg ganske masse på de 10 årene vi har vært fullt ut som misjonærer snart.
Ja.
Fordi vi stadig lærer, og fordi vi lever blant folket og blir dypere kjent med dem. Og det helt vanvittig hvor lenge folk kan drive og lure det, egentlig. Enten at de genuint har bedratt seg selv og lyger for seg selv og tror på sine egne livsløgner, eller at de bare rett og slett prøver å lure det og ta... utnytte. Men alle de der bedragene, det blir avslørt etter hvert med tid, og det jo det vi har sett ganske mye. At vi har hatt utrolig mange, spesielt I fjor, ja, det egentlig hvert eneste år, at vi ser flere og flere folk som også har gått med I lang, lang tid, som har vært nære venner, plutselig så kan de bare snu seg helt og bli en helt annen person, fall fullstendig fra totalt svik, bedra oss og forråde oss og bare være en helt annen person. Og da skjønner du
at... hverandre.
Ja, og hverandre, familie, innen alle familie, sammen.
Ja.
Og da skjønner du at, ok, den personen var ikke oppriktig.
Ja.
Og det jo derfor vi har det her økende fokuset på selvbedrag, og at vi forventer ikke at noen skal være perfekt I det hele tatt, men vi forventer at de skal være ærlige. Og det noe vi fokuserer veldig, veldig sterkt på med spesielt ungdommene våre, at Vi vet at det lett å gjøre feil, det lett å messe opp. Ja, vi forventer ikke at noen av dere skal være perfekt eller feilfri, men vi forventer ærlighet. Det det viktigste.
Sant. Og det virker fordi at folk har så mye bedrag. Folk veldig utrygge på seg selv da.
Mm.
Mange folk har nesten, det virker som at de bare spøkelser av personligheter som nesten har forsvunnet bort I. Og mange folk, når du snakker med dem, så virker det som at De bare prøver hele tiden å si det som de tror at du vil høre.
Ja.
Så også det gjør at det, det blir bare veldig sjeleløst mange ganger når man
snakker. Ja, det forferdelig vanskelig å bli kjent med folk.
Ja,
det for du kan også. Ikke vite hva de mener, for de vet ikke selv hva de mener.
Ja, de har mistet seg selv litt i alt det her bedraget. Mm. Og, men også, det ikke bare vi som sier det. Nå, jeg tenkte på det når vi hadde det her møtet, og det kom noen lokalpolitikere, noen unge folk fra den her plassen, Marjani, som har klart å få litt grann bein på karrieren sine og blitt sånn her, hva det heter, MPs, eller... Mm. De var jo her oppe og snakket. Ja. Og de var jo her, og de irettesatte kulturen knallhardt. Var du med meg på det møtet når de var her og snakket? Eller kom du senere i det møtet?
Mener du det siste noe med
MP? Vi satt under det treet der oppe, og det karen var der, og de klaget på at de mødrene, når de fikk penger... De sa de hadde ingen ambisjon av mødre her. De får penger, og de bruker alle pengene på å kjøpe nye Lesos. De kjøper dyre Lesos. Mm. De sa selv med sine egne ord at denne deres, våres lokalkultur her har masse problemer, masse mangler, som gjør at vi kommer alltid til å forbli i steinalderen, med mindre vi er villige til å forandre på en del ting. Vi kan ikke følge det. Det kulturelle her er så dårlig.
Mm.
Altså, han var streng med de lokale her, da.
Mm.
Jeg synes det var bra, det han sa, da. Det var mye ydmykhet og selvransakelse mot sitt eget folk, og det var så på sin plass, egentlig. Men det er tydelig at det er en kultur som er fortsatt veldig unådd, hvor evangeliske verdier og sånt er veldig fraværende.
Mm, absolutt. Og så ser du at et stort problem er at barn blir oppdraget at de ikke har lov å stille spørsmål, og det skaper enorme ringvirkninger. Altså for de er vant med at du kan ikke spørre far eller mor om spørsmål, da blir du enten slådd, eller du blir gjort narr av, liksom, hallo, og liksom sånne ting. Så de lærer seg at det er livsfarlig å spørre om spørsmål. Og bare tenk deg da, når du vokser opp, du kan ikke spørre om bare helt enkle ting som du ikke forstår, så du vokser opp med å ikke forstå noen ting, men bare kopiere andres oppførsel uten å forstå den. Sant? Og så kommer du også i menighet, du gjør det samme, kanskje du vokser opp i menighet, eller kommer inn i en menighet, du bare adopterer andre folk sin oppførsel, og snakkemåte, tenkemåte, alt mulig, men uten å forstå hvorfor.
Ja.
Så det er derfor vi også har et veldig fokus på å ikke lære folk hva de skal tenke, eller hva de skal mene, men vi lærer dem å tenke.
Ja.
Sant? Det prøver vi å være veldig bevisst på, at vi ikke forteller dem svarene på alle spørsmålene, men vi prøver å lære dem å tenke, bruk hjernen sin selv, ha litt kritisk tenkning. Og det føler jo vi er liksom, ja, kanskje sånn grunnleggende i vår kultur, men her er det bare helt ukjent.
Mm.
Men det har vært utrolig, utrolig fint. Og på grunn av det, så har vi nå flere og flere ungdommer som faktisk begynner å bli selvstendige, gode, oppegående. De klarer å tenke kritisk, de klarer å se konsekvenser av egne valg, og den bare er annerledes, rett og slett, og har mye mer røtter i kristenlivet sitt og identiteten sin enn det mange andre har.
Når han Sande var i fengsel, som vi snakket om siste podcast, tror jeg, eller to podcast, så sa jo det, viste seg at det var midt i blinken for Sande, selv om det var vanskelig for han når det sto på.
Best som skjedde han. Mm.
Men det gjorde at det hjalp han til å våkne litt ekstra opp og tenke, hva er livet mitt blitt til?
Mm.
Hvor er jeg? Hva er det som skjer nå? Hva er det jeg holder på med?
Mm.
At han har fått litt bedre perspektiv, og at det har faktisk vært til. Og nå er han jo i den beste sesongen sin.
Ja, det er helt vilt.
Han noen gang har vært i.
Ja.
Så det er fantastisk. Men når han Sande kom hjem da, så gikk han inn i huset sitt, og så viser jeg at han har en venn da. Igjen, venn. Trenger ikke bety så mye her da, men en venn som hadde stjert alle klærne hans, så.
Yeah.
Så han var der, og så spurte jeg han, hvorfor har du stjert klærne til han, Sande? For han var der etter kirka. Og så jeg at du, de klærne som du har tatt ifra han, Sande, det må du gå hjem og hente nå. Kom tilbake med dem i dag. Hvis du ikke gjør det, så kommer jeg til å komme og besøke deg og hente de klærne. Men du må komme tilbake med de klærne i dag. Og så tror du han kom tilbake med klærne? Nei. Men altså to uker senere da, så møtte vi han på veien. Og så stoppet jeg bilen at med der, og så hadde vi et litt ubehagelig møte. For jeg sa til han, du sa jo at du skulle komme tilbake med klærne, det er to uker siden. Hvor er de klærne? Og det han sa da, at han hadde dem hjemme, men grunnen til at han ikke hadde kommet tilbake med klærne, det fordi at han har ikke funnet noen pose for å ha klærne. En bag for å ta dem med tilbake. Så altså, jeg og du og de andre i byen, vi tenkte alle sammen, du, hallo, hva slags fjas du vil servere oss nå da? Men det bare underlinet litt, det som jeg har sagt til guttene i bibelgruppa, at en av de mest irriterende tingene med dem som en tosk, jeg vet ikke hvilken ord som best å bruke på det, men et ord er å være en idiot, men jeg vet ikke om det akseptert for lytteranere våre å bruke det ordet, men kanskje tosk et finere ord. Men det mest irriterende med en tosk...
Nei, jeg er ikke dum, eller...
Ok. Det som mest irriterende, hvis noen dum, kan vi bruke det ordet?
Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke bodd i Norge på 10 år, så jeg vet ikke hva som politisk korrekt, men let's go.
Jeg vil ikke bruke ordet en dåre. Det står det i Bibelen og sånt, men det må nok gå an til å bruke et mer moderne ord. Men det mest irriterende som en tosk, at han tror at alle sammen også en tosk.
Mm.
Jeg liker toskatt. Så det det som irriterende med som jeg observert, at alle dem som går i denne dårskapen og sånne tosker, de serverer historier på historier som ikke sant eller ikke ekte. Og alle skjønner det. Men du ser at det han som serverer deg de tullete historiene, han tror og han forventer at du skal tro på det som han serverer.
Mm.
Selv om det noe så tullet at han ikke har funnet en pose på 2 uker. Men i stedet for at vi sier at du, det her er løgn, det her er bare tull, så er det sånn at vi gidder ikke engang å arrestere han på det. For jeg gidder ikke å begynne den samtalen med at han skal begynne å si nei og jo. Og bare lar han leve. Mange ganger så bare lar man folk leve i det livsbedraget sitt. For at de er bare litt for lost til at man gidder å begynne å nøste opp i det. I et kryss, veikryss eller noe sånt.
Ja.
Så vi bare lar dem være i det. Men vi prøver å undervise mye i det. Men, men i våre forsøk til Linda... På å hjelpe folk ut, for vi ser at det her gjelder så mange folk, at de serverer historier, og så forventer de at andre skal tro på det.
Mm.
Og hvis folk ikke tror på tullehistorier, idiothistorier, så vil de late som om de blir fornærmet.
De vil oppriktig bli fornærmet.
Ja, og de vil sette seg selv i offerrollen, selv om de vet at det de serverte var løgn.
Ja.
Og så noen ganger vil de til og med gråte, og anklage folk for at de aldri blir trodd på. Altså det skuespillet som folk legger seg ut på av og til, er bare helt mindblowing. Mm. Og vi har sett det så mye. Mm. At folk bare mangler så vanvittig mye den her ektigheten.
Mm.
Vi hadde et sånt der tema blant guttene, at jeg vil kanskje skrive noe på denne WhatsApp-gruppa vår, et eller annet ord fra Bibelen, og så avslutter jeg med stay real, stay real. Så det er noe der jeg har lyst til at folk skal komme og få verdi for denne ektigheten.
Ja.
Men i hvert fall i våres forsøk, Linda, på å prøve å hjelpe dem ut ifra å være en tulling til å bli et kompetent menneske med hensikt, så har jeg prøvd å grave dypt i mitt eget liv, se tilbake i min egen tidslinje og tenke, har det vært noen perioder i mitt eget liv hvor jeg har vært en tulling? Hvor jeg har vært en idiot.
Mm.
Hvor jeg har levd i selvbedrag. Hvor jeg har vært en sånn her victimhood mentality kar.
Offermentalitet.
Ja, offermentalitet. Hvor jeg har vært en sånn tulling. Og hvordan var min reise utifra det? Og det er kanskje vanskelig for deg å tro på det, Linda. Men ja, jeg har hatt sånne perioder i mitt liv.
What? Kunne jeg aldri trodd.
Shocker. Også sikkert for lytteranere våre.
De trodde sikkert du var helt perfekt.
Ja, men det må jeg bare sprekke den bobla.
Du er perfekt nå.
Ja, nå er jeg det. Neida, det er ikke langt ifra.
Neida, ingen av oss er perfekt. Men altså, jeg er i hvert fall ærlig, oppriktig.
Ja, jeg kan med hånda på hjertet si at jeg tror ikke at jeg er bedre enn andre folk. Men jeg tror at Jesus er bedre enn alle andre folk.
Amen.
Det gjør jeg, oppriktig. Og for meg så har dette med å lært meg å be, lært meg å lese Bibelen og lært meg å gå med Jesus, det har gjort at jeg ser og oppfører meg bedre enn det jeg egentlig fortjener. Fordi at jeg har lært meg på Jesus, og han er alt det jeg ikke er.
Mm.
jeg sier det mange ganger at jeg som et halt. Jeg egentlig som et slags handicap og veldig, en sånn special needs person da, som har veldig mye mangler og svakheter. Men, for, men det vanskelig, det ikke alle som ser det. Noen, jeg vet at noen, noen, som det. Hører på, noen som hører på som tenker, du, alle ser det her.
Nå du blitt en av de der tullingene som ikke tror at andre okay. folk ikke ser svakhetene.
Jeg vet ikke, jeg mistet troen litt her. Men,
nei, men poenget var at Jesus god, han utfyller manglene i det.
Ja, jeg prøver å uttrykke ydmykhet her og peke på Jesus. Jeg vet ikke om jeg klarte det, men i hvert fall... Så har jeg prøvd i hvert fall å grave dypt, og så finne tilbake til når jeg var en tosk,
mm.
og min vei ut ifra det.
Og da har du ganske mye materiale hentet ifra.
Så jeg begynte å tenke tilbake, ja, du, det... jeg har, nei, jo, jeg har mye. Jeg har mye å ta av da.
Jeg tror jeg skulle sitte timesvis bare og snakke om
ja,
så nå... det har jeg hørt og gjort mange ganger med ungdommen.
Så jeg vil bare fortelle noen historier tilbake i tid. Når jeg var en tosk, og jeg serverte bedrag og løgn, og når jeg var full av fjas,
mm.
og min vei til ektehet.
Mm. Ja, fordi at de her historiene, og det at du har vært åpen og ærlig med ungdommene om de her tingene, det har ja. Rett og slett har hjulpet så vanvittig masse.
Ja, det har det.
Det har åpnet hjertene til guttene, og det har gitt dem, altså de føler,
de kan relate.
De kan relatere til det.
Og de kan se at det er en vei utifra det.
Ja, de finner håp og ser at wow, han har vært en tulling sånn som oss. Det er jo helt utrolig når de ser på det i dag. Og det gir dem utrolig håp at Jesus kan forandre deres liv også. Pluss at det tar ned en del barrikader i hjertet deres med at de ser at oi, han har vært sånn som oss. Det går an å forandre seg, og han forstår oss. Og,
ja, absolutt.
Det har hjulpet så, så masse.
Jeg hadde en periode... i tenårene mine, i mine yngre tenår, så var jeg var veldig glad i, det var før jeg var tok et kristenliv på alvor, det var før jeg hadde bedt frelsesbønn. Men i mine yngre tenår da, så var det en gang at jeg ble tatt med en flaske sprit på rommet. Mamma og pappa fant en flaske sprit på rommet mitt. Og det var en tid hvor det var ofte at jeg kom hjem full, og at jeg fikk kjeft for det, og det var mye fest, jeg gjorde det dårlig på skolen, og jeg var ofte i problemer da. Men jeg ble tatt, mamma og pappa ferska den flaska med sprit som jeg hadde på rommet, og de spurte meg, hvor har du kjøpt denne flaska med sprit? Altså, jeg ville ikke si hvor jeg hadde kjøpt den flaska med sprit. Så det jeg sa til mamma og pappa, det var at jeg har ikke kjøpt den fra noen, men jeg fant den under skolen. På Båsmo skolen der, under skuret der ved siden av skolen, der fant jeg den flaska med sprit. Selvfølgelig var det bare løgn. Men de trodde ikke på det. Og da latet jeg som jeg ble fornærmet. Men veldig fort så ble den historien min der. Foreldrene mine, de tenker jo selvfølgelig, hallo, alle skjønner at det ikke er sant. Men det ble til en familievits etter hvert. Hvor de flirer av meg, og de minnte meg på denne historien. Jeg tror faktisk at de gjorde det i flere år etterpå. Men de brukte å... hver gang jeg hadde noe nytt, en ny genser, en ny fotballsko, et eller annet nytt da, en ny fotball, så ville mamma si at, oi, hvor har du fått den henifra? Har du funnet den under skolen? Det ble hele tiden en sånn referansegreier da. Jeg synes ikke det var kjempeartig, men mamma og pappa trodde det var artig. Og det ble også til at hvis mamma manglet noen ingredienser, kanskje poteter eller melk eller vaskemiddel, eller, så ville hun spørre meg om jeg kunne gå opp på skolen og se om jeg kunne finne noen vaskemiddel på den der magiske plassen under skuret der. Kanskje det kunne være noe der. Så i flere år så driver de og erter meg for det da. Så jeg skjønte jo etter hvert at ok, de tror ikke på det da. Men jeg ville late som at jeg ble fornærmet. Over at de ikke trodde på meg, at jeg ble sint for hvorfor de ikke trodde på meg.
Mm.
Men jeg løy jo, så selvfølgelig trodde de ikke på meg.
Ja. Ser du det akkurat som ungdommene våre ser?
Det var, ja, sant. Og det var ofte at jeg kom hjem full på kvelden. Og jeg fikk ikke lov, selvfølgelig, å drikke meg full, eller å drikke sprit. Og når jeg kom hjem full, så visste jeg at mamma og pappa, de kom til å bli sur på meg hvis de så at jeg var full. Så jeg brukte å prøv å ta meg sammen før jeg gikk inn inngangsdøra hjemme Og så brukte jeg å gjøre mitt beste på lat som jeg var edru. Så jeg kunne komme hjem, og så ville jeg gjøre alt jeg kunne for å late som jeg var edru. Og av og til så lyktes jeg en gang iblant, men noen ganger så lyktes det ikke. Kanskje oftere at det ikke lyktes det. For av og til så brukte jeg å overspille meg selv litt grann edru. At jeg begynte å snakke litt høyere enn det som er normalt, veldig sånn overhyggelig eller smisket med mamma og pappa. Oppføre meg litt sånn her, du vet når en skuespiller overspiller litt, så er det litt tydelig da. Så jeg ble fersket mange ganger, og jeg fikk straff for at jeg drakk meg full. Farsan, han var også fotballtrener når jeg spilte fotball. Så det var, jeg husker det var en gang hvor han pappa vekte meg tidlig om morgenen etter at jeg hadde vært på fylla. Så han vekte meg tidlig om morgenen, og så tvang han meg ut og jogge. Han tvang meg ut til å jogge. Det var tidlig på morgenen. Da hadde jeg kanskje bare sovet 2-3 timer, for jeg kom jo hjem sent og var full. Så var jeg fortsatt beruset da, og kvalm. Men jeg måtte ut og jogge, og pappa han kjørte bil bak meg, mens jeg jogget bortover mot Svingen kiosk, og bortover, fortsatt bortover den her gamle Alternesveien, tror den heter. Men jeg fortsatte, jeg ble litt sånn sint på mamma og pappa det her, og noen ganger jeg var ute på fest, så kom mamma og hentet meg. Så var det gangen hvor mamma kom og hentet meg. På samfunnshuset, på idrettshuset, hvor det brukte å være fest. Eller noen ganger til og med i privatfester hjemme hos vennene mine. Så kunne mamma komme der på natta. Bare kom inn døra. Noen ganger så fant hun meg at jeg satt ved doen, eller i sofaen, eller i mitt eget spy. Og hun ville ta meg i klærne og kaste meg i bilen og kjøre meg med hjem. Noen ganger sammen med vennene mine. Og selvfølgelig, det er jo skammelig da. Det er jo ikke veldig kult at mammaen din kommer og henter deg på fest.
Nei,
og så blir de kjørt hjem.
Hun er utrolig god mor.
Jeg så det ikke på den tiden. Jeg ble sint på mamma. Men jeg så det ikke på den tiden. Jeg så det gjennom mine selvmedlidende idiotiske øyne. Full av meg selv, full av fjas. Så jeg tenkte at verden er urettferdig, mamma og pappa er urettferdig. Ikke for langt etterpå at jeg ble litt grann voksen, at jeg skjønte, wow, for en kjærlighet. Hvor mye mamma og pappa hadde kjærlighet og slåss for meg. Og aldri gitt meg opp. Det er helt utrolig hvor mange år jeg har vært en torn i siden på mamma, sikkert. Men også broren min, også brorsan Bjørn, han også, han kom til, han oppsøkte meg på festa, fant meg der full, dro meg hjem, akkurat som mamma. Jeg vet ikke om mamma sendte brorsan eller han bare for, men han var også ivrig etter å, at jeg skulle komme ut ifra det fjaset mitt da. For jeg brukte mye penger på fjas, mye tid på alkohol, jeg feilet skolen og var i rare problemer da. Jeg husker også det var en gang hvor jeg var ute og gikk, hadde jeg tror det heter minidisk det vi brukte da. Minidisk. Det var hakket kanskje etter Discman da. Men så gikk jeg og hørte på musikk, og så gikk jeg langs veien og røyka. Og så så jeg ikke at jeg møtte brorsan, og så møtte jeg brorsan, så han kom imot meg. Mens jeg gikk der og røyket. Og så når jeg så han da, og så, da kastet jeg røyken. Selv om jeg så at han så meg. Og når han spurte meg, du, gikk du her og røyket? Så sa jeg, nei, jeg gikk ikke her og røyket. Full av fjas, sant? Sånn som ungdommene her da, sant? Og så, ja, så tok han handa si, gikk han ned i lommene mine, så hentet han ut røykpakken som jeg hadde i mine lommer. Tok han ut 20-pakningen jeg hadde, så knakket han dem. Og jeg ble sint, jeg ble fornærmet og sint, og jeg ble mer og mer sint, og jeg ble bare etter hvert mer og mer litt sånn sint gutt da. Jeg skjønte ikke kjærlighet, jeg forstod det ikke, jeg var bare for full av meg selv, rett og slett. Jeg må ta en til historie. Den her minner meg om den her fortapte sønnhistorien i Bibelen som vi prekte, den første bibelgruppen vi gjorde i Monrani. Jeg var i byen, jeg hadde vært i byen og drukket sammen med et par venner. Og så var det på kvelden. Og så var det at vi skulle møte han pappa ved kinoen i byen, for han kunne kjøre oss hjem. Så vi møtte en pappa der, og da gjorde vi oss beste for å spille edru.
Å nei, nå vet jeg hvordan historien som kommer. Åh, klokka her på.
Så vi satt oss inn i bilen, og jeg tok initiativet bare på å sette meg i baksetet. Det var ingen som satt i framsetet, for alle, jeg og mine to venner, satt bak baksetet og latet som vi var edru. Og så pappa begynte å kjøre bil og kjøre inn og svinge og noe greier, og jeg ble kvalm. Og jeg visste at jeg kommer til å spy snart. Men jeg visste også at hvis jeg spyr, så blir pappa skjønne at jeg er full. Så jeg kjente at jeg måtte spy, så jeg tok hendene mine opp, formet dem som en skål, og så spydde jeg så stille som jeg kunne, gulpa full de hendene. Og hva gjorde jeg med det da? Jeg drakk det. Jeg drakk det bak i baksetet der. Kompisen min så på, holdt på å brekke seg. Og så skulle tro... Ja, ja. Det er helt sant. Men tror du at jeg skjønte? Jeg skjønte ikke for en gris jeg var, og hvor livet mitt er henne akkurat nå. Du skulle tro at hvis du kommer til et punkt i livet ditt, hvor du faktisk finner deg selv i å drikke deg i deg et spy, så vil du kanskje tro... Kanskje jeg trenger å gjøre noen justeringer. Kanskje er det rom for noen endringer i mitt karrierevalg, i mitt liv. Men nei da. Jeg tenkte at...
du levde livet.
Nå har jeg kommet hjem. Ingen merket at jeg var full. Mitt liv er vellykka. Jeg er en pro. Det er ingen rom for endringer. Det er vanskelig å bli bedre enn det jeg er. Jeg er dråskinn. Så jeg lever i en sånn illusion. Det er et selvbidrag som bare går forbi alt. Så varmt! Ja.
Æsj.
Så.
Beklager til alle lytteranere som ble kvalm og kanskje ikke har kastet opp akkurat nå. Eller som slår
det. Jeg kan garantere det. Det er masse folk som har gjort lignende og verre enn det der. Dette er sikkert,
ja, sikkert
ingenting i forhold til noen av de lytteranere vi har. Jeg tror ikke det bare er sånne her skinnhellige lytteranere som hører på. Det er også noen rufuser. Og griser som hører på, det tror jeg. Gammel griser, som brukte å være en gris før i tida, men som heldigvis sikkert har kommet til Jesus nå.
Ja, sånn som du. Ok, ja, fortsett. Ja, så du tenkte livet var fantastisk.
Jeg tenkte at dette er... Jeg er on the top of my game. Men jeg kom til et punkt. Gjør lang historisk kort. Jeg har så masse sånne her... tullete fjashistorier da.
Ja, det som jeg sa, skulle satt ut timesvis, om ikke dagesvis, bare å snakke om dine...
Men bare for å spole fort frem da, så kom jeg til et punkt i livet. Jeg vet at broren min, han kom til Jesus først, og han begynte å be for meg. Og når jeg ser tilbake nå, så ser jeg hvordan hans bønner, hvordan Guds kraft begynte å virke i hjertet mitt og skape en endring. Og jeg ser hvordan at jeg kom til meg selv. Jeg hadde et sånn øyeblikk i mitt liv hvor jeg, det var nesten som et slør som ble dratt av hjertet mitt, sinnet mitt. Og jeg oppdaget at jeg er ingen helt. Jeg er ingen konge. Jeg er en gris. Jeg er, når Jesus beskriver denne hunden i evangeliet, som vender tilbake til sitt eget spy, det er meg. Det er nøyaktig meg. Når Jesus beskriver den historien, den grisen, den nyvaskede grisen, som vender tilbake til gjørma, det er jeg. Jeg er denne grisen. Jeg er denne hunden. Og som vi underviste den første bibelgruppa i Manarani, så underviste vi denne historien om den fortapte sønnen.
Ja, som da var forrige uke i Manarani, når oss etter 7,5 år for tilbake på søppeldinga.
For første gang.
For å starte runde nummer to med bibelgruppe på søppeldinga, med da de hjemløse og de fortapte der.
Ja.
Ja.
Og da gikk vi gjennom den fortapte sønnen, og involverte mange av de her historiene fra mitt eget liv. Og det er en historie som handler om en gutt da, som gjør opprør. Han forstår ikke kjærligheten som han lever i, velstand og kjærligheten i sitt eget hjem. Og i sin idioti så forlater han hjemmet. Og han fjas bort livet sitt i sus og dus, prostituerte, alkohol, festing, i en by langt borte. Men så skjer det at pengene hans tar slutt. Og han blir fattig, og byen der blir slått med fattigdom. Det er vanskelig å finne jobb. Og denne gutten, han fortapte sønn, han får en jobb til å mate grisene til en bonde. Mm. Men han bonden betalte han så dårlig at mange ganger så ville han bare spise seg mett på de skolmene som var igjen etter de grisene hadde spist. Han her gutten han fant seg selv ofte i den gjørma sammen med grisen. Grisene. Mm. Og spiste den grisematen. Og i den gjørma med de skolmene i munnen så har han her gutten i denne historien et øyeblikk hvor han våkner opp. Det står i Bibelen at han kom til seg selv.
Mm.
Han våkner opp. Og endelig så klarer han å være ærlig med seg selv. Og han tenker, hva er det jeg gjør? Hva er det livet mitt har blitt til? Hva er det som har skjedd? Og han evner å ha litt grann selvransakelse. Han evner å se sannheten på en helt annen måte.
Mm.
Og jeg hadde et sånt øyeblikk selv. Jeg husker det så utrolig godt. Når jeg bare hadde fått nok av mitt griseliv. Jeg hadde et sånt øyeblikk hvor jeg gjorde opprør på en fest. Vi satt på et forspill en gang. Og jeg bare reiste meg og gikk ifra den festen. Jeg skjelte ut vennene mine. Jeg sa ting som ikke var snilt å si til folk. Og jeg gikk derifra. Og så begynte jeg å gå hjemover. Dette var i Bodø da. Men jeg husker at fra den festen så gikk jeg hjem. På veien hjem så så jeg opp mot himmelen. Og da ba jeg min første bønn til Gud i full oppriktighet. Jeg hadde bedt til Gud mange ganger før da, men nå med et helt annet oppriktig hjerte.
Mm.
Og jeg ba til Gud og jeg sa at jeg er lei av livet mitt. Jeg er lei av selvbedraget og fjaset, og livet mitt går bare på repeat og det samme hele tiden, og det har ingen retning. Det må være noe mer til dette livet. Og jeg begynte å tenke på det broren min hadde fortalt meg om Jesus, og jeg fikk et møte med Gud der, når jeg gikk halvfull hjem fra det forspillet da. Og jeg ba til Gud, og jeg sa at jeg ville bli frelst. Og jeg gikk på veien og haika, og da stoppet det en bil, faktisk med tre kristne i den bilen,
mm.
som satt i bilen med åpne bibler også,
yeah.
som var sånne gladkristne, super overhyggelig, snakkesalig, og så igjen finner jeg meg i en situasjon hvor jeg sitter der og spiller edru. Årevis med erfaring på å spille edru har fortsatt ikke blitt spesielt god på det. Så jeg skjønte at de skjønte at jeg ikke var edru, så jeg skjemtes litt over det. Men de var supersnill. De skulle ikke den veien jeg skulle, men de snudde rundt og de kjørte meg hjem.
Mm.
Jeg får hjem og ringte brorsan. Han tok flyet fra Tromsø til Bodø, og han kom og besøkte meg på hybelen der, og da ba jeg sammen med broren min til frelse da.
Ja, fantastisk.
Men siden det var tidspunktet hvor livet mitt begynte å forandre seg. Alt ble ikke perfekt. Etter det også, det skal sies, for jeg vet at det skal sies at det var mange ganger hvor jeg mistet fokus, jeg ble motløs og depressiv, og jeg havnet tilbake i gamle synder. Det tok ganske mange år før jeg lærte meg den velsignede vandringen med Jesus.
Så mange år tok det ikke? Tok det sånn nei, det tok ikke sånn.
Ja, det er sant. Men det var ganger hvor jeg bare sklei tilbake. Sånn det tok litt tid før jeg lærte meg å få bein og bli helt fri fra den her double-mindednessen.
Mm, dobbelhet da.
Dobbelhet heter det. men for jeg hadde så mye selvbedrag og fjas i livet mitt at hjertet mitt var blitt nesten som en løk.
Mm.
At jeg måtte jobbe i bønn, i selvransakelse, og ta av lag på lag med unnskyldninger, med selvbedrag, med fjas. Og det var sånn grisen ble til en prins. For min del da, for å være ekstra frimodig.
Og da møtte du meg, og fikk gifte deg med meg.
Ja.
Ja.
Du har ikke sett meg, du møtte meg ikke før jeg ble en prins.
Og bra var det, for som jeg har sagt til deg mange ganger før, hvis jeg hadde visst om det, eller kjent det på den perioden hvor du var en gris, jeg hadde ikke sett to ganger på den gang. Altså, jeg hadde bare, for en idiot har jeg tenkt, og så har jeg aldri sett på det igjen, uansett hvor kjekk du var.
Ja.
Så det var bra at altså ikke jeg ble kjent før du har fått litt mer skikk på livet ditt.
Men det skal sies også, at nå fokuserer på en, men jeg må si også at underline, at jeg har også samtidig oppi det her hatt en helt fantastisk barndom. Jeg har hatt en fantastisk barndom, og søsken og slekt, og jeg har så utrolig mange gode minner, både hytta våre i Steigen og Alta, og ja, rundt omkring. Og fotballaget, pappa var masse til stede, han var fotballtrener, jeg var stolt av det. Han tok oss til, nesten til toppen av noen av Norges største køpper. Vi kom til finalen i, kan hette den køppen som brukte å være i Trondheim? Eurocup, hva det heter? Skandinavia Cup heter det.
Skandia Cup.
Skandia Cup, kanskje.
Ja, ikke peiling.
Jeg husker ikke helt hva det heter nå da. Men vi var et bra fotballag. Farsan var kjempebra trener, og jeg var også stolt over at farsan var trener. For, fordi han var kompetent, han var flink. Han var flink med de andre ungdommene. Og mamma og brorsan. Og, så jeg hadde en veldig bra barndom. Men helt sikkert, jeg hadde en periode i mine tenår hvor jeg var en klovn. Hvor jeg oppførte meg som en dust. Jeg var en tosk fra toppen av hodet til såren av føtterne mine.
Ja, og det som fint med det er jo at du har en god del erfaringer og lærdom som gjør at ungdommene her relaterer til det på en helt annen måte. Fordi de, du er en av veldig, veldig få predikanter eller ledere som tør å være ærlig om din egen sårbarhet og dine egne feilsteg. Mm. Fordi her er det så utrolig, utrolig vanlig at alle, både foreldre, ledere, pastorer, alt mulig, de bare setter opp et glansbilde av seg selv og nekter å vise noen form for svakhet, som gjør at de blir sånn her fjern, altså en sånn her urelaterbar person som folk ikke kjenner igjen, og som de føler de ikke kan nå opp til,
ja.
Og som de heller ikke kan være ærlig og transparent og åpne seg opp til, fordi at den personen forstår dem ikke, og de har så mye skam fordi de er ikke gode nok, og alle sånne ting. Men bare det at du er ydmyk nok og tør å være ærlig og åpen om din fortid, og dine feilsteg og sånne ting, det gjør at ungdommene føler seg trygge på det, de tør å åpne seg opp, og de har utrolig mye håp for at, oi, wow, det går faktisk an å forandre seg. Så det har vi sett har vært utrolig, utrolig effektivt i å både bygge relasjoner og gi ungdommene håp, og gi dem konkrete verktøy for å klare å jobbe seg gjennom sine utfordringer og forandre livene sine. Så det var spesielt på Bibelgruppen, kanskje vi får snakke litt om det da, for på Bibelgruppen forrige uke så hadde vi jo flere hjemløse som var på Bibelgruppen der i Mnarani, som ble helt satt ut når du begynte å fortelle om din fortid og bakgrunn og din reise med Gud og det å våkne opp i søla der og innse at du var en gris. Og det gjorde at fordi du var ydmyk på det og sa at du hadde vært i den søla, du hadde kommet til det vendepunktet hvor du måtte innsjå at jeg er en gris, jeg må forandre livet mitt. Og det at du sa at du hadde selverkjennelse på det, det hjalp dem å få selverkjennelse på det. For at hvis du ikke hadde hatt den selverkjennelsen selv, så hadde det bare blitt sånn her, hæ, hva du sier? Sier du at vi er en gris? Sier du at vi ikke er? Altså, sant, sant? Det blir det her angrepsgreia. Men fordi at du satt deg selv der med dem, på en måte, og sa at jeg har vært der, jeg er en av dere. Sant?
Ja.
Det gjorde at de fikk tillit og åpnet seg opp for det på en helt annen måte. Og da var det 5 stykk som ble frelst, faktisk. Og vi hadde en utrolig, utrolig fin tid sammen.
Ja, så vi sier jo det til dem at de er nødt til å komme til det punktet, som i den der fortellingen om den fortapte sønnen.
Mm.
Akkurat den setningen der hvor det står, og han kom til seg selv. De er nødt til å bli så lei av fjaset, at de er nødt til å være villige til å være ærlige, og se, og se det, og konfrontere det stygge og det ekle ved seg selv.
Mm.
Vær ærlig med det. Og så eier det litt grann.
Ja.
Og så følger Jesus.
Mm.
Så ta folk med til det punktet, hvor dersom hans sønn var, han kom til seg selv. Det er omvendelse. Det er ekte omvendelse.
Mm.
Og vi har sett så mange folk få sterke etter at vi har begynt å undervise og prege det her. Mange folk som har møtt Gud så utrolig sterkt.
Ja.
Sånn som sånn den historien fortsetter, at etter hans sønn kommer til sannhets erkjennelse, og det sløret av bedrag blir dratt fra hjertet, han ser, hva er det jeg holder på med? For en gris jeg er. Jeg skal gå tilbake til min fars hus, sier han.
Mm.
Jeg i hvert fall spør om jeg kan være som en av arbeiderne der, for selv dem lever bedre enn det jeg gjør her. Han går tilbake. Han får ikke fullført settinga engang, for han blir møtt av Guds kjærlighet så sterkt. Og han blir kledd med en ny drakt. Han får en ring på fingeren sin, og han får sandaler på føttene sine. Og han blir feiret hjemme.
Mm.
Og han tar imot sønnen sin, för han med glädje så mycket att brodern som aldrig förlät huset han blev omtrent sjalu då. Men han sa min son som var död har blivit levande. Min son som var förtapt har blivit funnen. Därför är det rätt att glädja sig. Och det är en historia om Guds fantastiska nåde och att visst det visar också att visst någon klar och vara äkta med sig själv och finna Jesus i det i sin uppriktighet så trängde det inte att ta lång tid i det hela tatt för man ser vanvittiga förändringar i sitt eget liv. När jag hade det, när jag var på det punktet i mitt liv där jag var i den görma med de grisen. No offense till mina tidigare vänner. Men men så jag hade avhängigheter, jag hade kärleksliga uvana, jag hade andliga problem, jag hade många ting som jag inte del här nu då. Men kroka och bond och det var mycket ting som var gärnt med som var tungt för mig då. Men det var helt vanvittigt hur fort ting ändrade sig när jag fann en uppriktighet i min bön till Gud. När jag var villig till att se att jag önskar följa dig Gud. Jag önskar ge min övergivelse. Jag är färdig med mig själv. Jag är färdig att leva för mig själv. Nu önskar jag leva för dig Jesus. Nu önskar jag leva samman med dig. Ja. När jag klarte att få det på plats i sin ärlighet i mitt hjärta. Avhängigheter. Det var bara otroligt hur fort det förändrar sig. Det tränger inte att ta så lång tid heller. Och det ser vi också på de gutten som vi är samman med. Vad var han Sande också kommit till den vackra platsen? Och vad var det vittnesbörd han delte på bönemötet idag till Linda? Jag syns det var så otroligt fint att se hur Guds ånd har börjat gå samman med han då. Och ta initiativ i livet hans då.
Kan jeg få lov å fortelle to vittnesbyrdene? For det var også det som han fortalte på bønne, nei, på bibelgruppa i går. Som onkel hans fortalte på bibelgruppa i går, synes jeg også var ganske kult. At et par dager før så hadde Sande vært på besøk der. Og så søskenbarnet hans da, som er sønnen til onkel. Han har kommet og begynt med sånn her skitkasting mot Sande. Og liksom gjort narr av han for at noen var en kristen. Og anklaget han for å stjerte en bag som tilhørte han. Och bara sån brukt skickligt stygge ord så som guttan här ofta gör. Och som han onkeln sa att visst det här hade varit den tidigare Sande så hade han bete på Agne och bynt och krangla tillbaka, brukt liknande ord och så bara blivit skickligt slåsskamp.
Ja.
Mens nu så bara såg Sande helt rolig på han. Han tog inte Agne i det hela tatt, lot sig inte påverk och bara sa rolig och försiktig: "Jag har inte tagit fast dig. Det du säger beskyller mig för nå, det är inte sant i det hela tatt." Ikke plage meg mer om det her. Altså ikke kom med sånne her stygge ord til meg, for det her stemmer ikke i det hele tatt. Og da bare svarte han på en sånn høflig, avmært måte, som gjorde at hans søskenbarnet ble helt satt ut. Og så bare visste han ikke hva mer han skulle si, for at han følte seg som en idiot. Fordi at Sande ble ikke provosert av uttalelsen hans. Så hadde han liksom bare gått slukøret derifra. Og han onkelen som så på det her, han ble bare så imponert och såg på det här som ett otroligt vittnesbörd om förändring i Sandes liv att han aldrig har sett Sande reagera sån i en konfrontation för. Så det var otroligt kul.
Men det ändte väl också med att han som abusade Sande med ord då, han kom tillbaka efterpå och så ursäktade Sande. Han blev convicted och kom och sa ursäkt. Det sa han också på slutet av det vittnesbördet.
Okej.
Okay. Så det är ju helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Det är ju inte vanligt i det hela tatt.
Nej, nej.
Så det är jättekul. Och så var det idag tidigt på bönemötet vårt så fortalte han et vittnesbyrd at for at han sier at de siste par uken så har han brukt å våkne opp på morgenen og så tar han en løpetur før han kommer hit på bønnemøtet. Men de siste par dagene så har han følt seg svak og ikke klart å trent og bare ja, følt seg utmattet. Og så hadde han sagt til mammaen sin i går kveld at han skulle høre på det du har sagt på bibelgruppa og han skulle ta bibelen sin og lese kapittel i bibelen og be før han la seg. Og så kanskje han våkna opp med ny styrke til dagen i dag. Så han har gjort det, han har läst Matteus 6 som du hade präkt på söndagen när han var med det i Kiwandani. Han har läst det kapitlet, han har bedd och så la han sig och sov med bibeln vid hodeputa. Och så klockan 2 så vaknade han upp med bara en sån ill som sköt genom kroppen hans, som bara känt på en sån enorm värme. Alltså inte sånt du svett, men bara sån som en ill som for genom kroppen hans. Och han tänkte på sån herrelet, vad är det här för nå? Så han gick ut utanför huset, satte sig ut i nattemørket, i vinden der, Og satt ut en times tid og bare kjøla seg ned, for han tenkte kanskje, ja, han visste ikke hva det var, men han prøvde å kjøle seg ned. Og så kom han inn igjen på rommet, og så, jeg vet ikke om han opplevde det igjen eller ikke, men da, nei, da tror jeg han la seg ned, og så bare sov han vanlig resten av livet. Resten av natta.
Så kanskje han er død da, hvis det er.
Ja, resten av natta. Og så våkna han opp i dag tidlig, til vanlig tid. Og bare følte seg så sterk og full av energi og kvikk, og bare for ut på løpetid, og bare følte seg så forfriska og fornya. Og så hadde han fortalt det til mora si etterpå, og så hadde hun sagt at oi, kanskje det var Gud som besøkte deg i natt, eller som rørte ved deg i natt. Og han bare følte seg ja, så fornya og så forfriska. Og det er bare, ja, det er jo helt kult. Det er bare så vanvittig kult å se den forandringen han har gått gjennom de to siste ukene.
Ja.
Det er så oppmuntrende. Og han har også til og med tatt initiativ til å kontakte den lokale videregående skolen i nærheten.
Ja.
Og har på våre vegne, beklager, eller okay. Jeg vet ikke om det beklager, men på våre vegne så har han booket inn at du og han og jeg skal besøke den videregående skolen og ha et foredrag om narkotika og hvor viktig det er å følge Jesus og ikke begynne med narkotika.
Ja.
Så han har fått en sånn skikkelig hunger og iver etter å prøve å hjelpe sine jevnaldrende, om å ikke gå i samme fellene som han har, og han har en skikkelig hunger etter å hjelpe kompisene sine, og vil ikke at folk skal gå i de samme snarene. Ja. Så det er utrolig kult. Kjempe, kjempeartig.
Han har våknet opp fra et sånt selvbedrag, og han ser at det som mange, mange folk lever i en slags hypnose av en fake reality, fake selvbilde og alt, som bare ikke er virkelig, som fører til fortapelse. Og han sender her et hjerte for at folk skal våkne opp, be revived, og komme til sannhetserkjennelse.
Ja, det er utrolig fint.
Og Bibelen, og jeg bare ser enda mer hvor sterkt det er, og det er sant det, at det er sannheten som setter fri.
Ja.
Det er det øyeblikket jeg gjør meg, hvor du kommer til deg selv.
Mm.
Folk må komme til. Og vi har også sagt, emphasized til de her guttene, da, at for et ekte kristenliv, så er det nødt til å være oppriktighet der. Kristenlivet vårt, det handler ikke om å gjøre ting for at folk skal se oss, eller for at vi skal få status, eller gå i rare religiøse klær. Jesus sier at hyklerne, de religiøse hyklerne, de gjør alt omtrent det samme som en vanlig kristen. Jesus irettesetter hyklerne sterkt. Han sier at hyklerne, de fast, de går i kirka, de elsker å ha de beste plassene i kirka, de har religiøse, rare klær. Sant? De ber lange bønner sånn at folk skal tenke «Oi, for en åndelig person dette er». Mm. De gjentar seg selv i bønn. De tror at ved endeløse gjentagelser og flotte bønner og setninger, så blir de bønnhørt. Men Jesus sier at «Nei, men når du ber, så gå på ditt lønnkammer», som betyr «Gå alene, vær alene med Gud, og finn en oppriktighet. Fest din tro på Gud». Og vær så oppriktig med ditt Guds liv at du selv er med Gud, selv når ingen ser på. Og da be til Gud som er i det skjulte, og han som ser i det skjulte, lønn deg åpenlyst. Men hvis du ber eller gjør ting bare for et spill, hold på med fjas for at folk skal se, si det som folk tror du vil høre, ja, da er det ingen lønn i det. Men det må være den der oppriktigheten som strekker seg helt inn i det gjemte av ditt eget liv, da. Helt i det innerste av ditt hjerte. Da er det at folk begynner å se vanvittige endringer, Guds kraft, velsignelse i livene sine. Men folk er nødt til å punktere livsløgner og religiøst fjas og alt mulig slags fjas. Det er vanvittig, de utrolige kreative variasjonene av fjas jeg ser i folk sine liv, i menigheter, i... Ja, det er bare komisk, tragisk.
Ja, det er sant.
Og jeg har vært der selv.
Så du vet.
Ja.
Du er en ekspert.
Ja.
Ja, nei, det er sant. Jeg synes det er skikkelig spennende. Det er så fint å se at vi klarer å hjelpe de her guttene. Ikke bare guttene, men det er mest gutter da. Men til å våkne litt opp, finne litt selverkjennelse. Og det har vært så inspirerende, eller oppmuntrende å se hvordan din åpenhet og ærlighet har hjulpet oss å finne på en måte en en enhet og en retning på disippelgjøringen vår, som har gjort utrolig god frukt.
Mm.
Og det er så utrolig dyrebart og fint å få lov å fortsette å gå sammen med de her guttene, vandre, leve livet sammen med dem, disippelgjøre dem, daglig snakke med dem og følge dem opp, og vise dem at de kan føle seg trygg, de kan føle seg akseptert, de kan føle seg elsket, og at det her presset om at de må ha en sånn her falsk skal, eller en sånn falsk, hva heter det for noe, framstå på en måte da, eller den falske religiositeten, at det trenger de ikke å ha i oss, ja. Eller med oss, at de kan være åpne om sine vanskeligheter og utfordringer og tvil og skam og hva enn det er, og at vi lærer dem at, ok, ærlighet, at sannheten vil sette fri. Bare vær ærlig, vær oppriktig med Gud, vær oppriktig med den du er. Og så vokser vi. Steg for steg så vokser vi, blir sterkere, modnes. Og du får lov å være med og vandre sammen med dem gjennom den modningsprosessen. Det er bare så utrolig, utrolig fint.
Ja, mange folk har et inntrykk av at man må omtrent være perfekt da, for å kunne oppleve Guds nærvær, Guds kraft, velsignelse, ja, en del
sånne ting. For å være ting, kristen.
Men det er det som vi har emphasiset så mye da, er at det er ikke perfeksjonisme det som Gud ser etter, men han ser at folk som er villige til å leve i lyset, kom ut av mørket og leve i lyset, med andre ord, oppriktighet. Ja. At du er oppriktig, at du er ærlig med deg og med Gud, og med de neste, at du blir flink på å si unnskyld. At du blir flink til å si at jeg er svak, jeg trenger hjelp, jeg klarer ikke det her alene. At man blir flink til det, at man... Så det er jo det vi har prøvd å hjelpe ungdommene våre med mye da.
Ja, så er det spennende. Og jeg har en følelse av at jeg tror at den her samtalen og de her sannhetene som vi har delt her i dag, det tror jeg kan være oppmuntrende og frigjørende for mange i Norge også. Fordi at jeg tror det her med selvbedrag og det med å tro at man må være på en spesifikk måte og framstå sånn og sånn for å være en god kristen, det tror jeg er en sånn her livsløgn som veldig, veldig mange i Norge tror på.
Ja, det er garantert. Ja, definitivt er det mange folk som lever i en fantasiboble, selvbedrag, fjas, som man bare kan punktere med en gang, egentlig.
Ja, at man ikke tror at man er god nok for at man sammenligner seg med andre, men utrolig mange ganger så er det sånn at den man sammenligner seg med, det er bare en falsk fasade.
Ja, men nei, ja, men...
Mange ganger, ikke bestandig, men mange ganger så blir det sånn, fordi folk ikke tør å være ærlige om sine egne mangler og sine egne svakheter og sin egen prosess. Sånn, så folk ser bare det flotte og det pyntelige utenfra, og så tror de at ja, jeg kan aldri være sånn som den, eller jeg kommer fra en vanskelig fortid, så jeg kan ikke bli sånn. Men jeg tror at bare det å være ærlig og oppriktig med seg selv og med hverandre og med Gud, det hjelper så, så masse.
Ja.
Da det er lettere å vandre sammen med folk i ærlighet og oppriktighet.
Absolutt.
Absolutt.
Jeg tror hvis noen er tjukk og har lyst til å gå ned i vekt, en av de første tingene som er nødt til å skje, er at den tjukke er nødt til å akseptere at jeg er tjukk. Og hvis grisen har lyst til å bli en prins, det første som har skjedd er at han er nødt til å erkjenne at jeg er en gris. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger å bli vasket, men mer enn det. Fordi at når jeg blir vasket, så springer jeg bare tilbake i gjørma. Jeg trenger å lære meg hvordan å gå med Jesus dag til dag. Lære meg å leve i frihet. Lære meg å leve i Faderens hus. Så, ja, men det er sterkt, Linda. Kanskje vi avslutter der, og så får vi nå snakke en del, og så vil vi oppmuntre folk til oss å kanskje engasjere med det som vi har sagt. Kom gjerne med spørsmål, kommentarer, vitnesbyrd, innslag.
Og del gjerne podcasten vår med andre folk hvis du liker.
Vi har nesten ingen følgere. Vi har nesten ingen følgere. Vi trenger flere følgere.
Ja.
Ja. Hva vi har? 116-117?
Ja, noe sånt. 119.
Ja, så vi får litt flere følgere fra uke til uke, men...
Vi har flere lyttere enn følgere, da. Det har vi.
Ja, jeg trodde det var det samme. Nei, det er ikke det samme, nei, selvfølgelig ikke. Men, det er artigere med følgere enn med lyttere.
Ja, begge deler artig, men følg oss gjerne, og del gjerne podcasten vår med andre folk, hvis du liker den.
Ja.
Og sjekk gjerne ut våre andre sosiale medier for å følge mer på arbeidet og se nydelige bilder som Stig Ove tar og legger ut nesten daglig på Swahili Coast Mission. Så ha det bra alle sammen. Vi snakkes neste uke.
Takk for at du ble med oss på hele episoden, og vi håper du blir inspirert til å følge Jesus der hvor du i din hverdag.
Har du spørsmål du vil vi skal svare på i neste episode? Send dem til oss på sosiale medier, og vi lov å svare.
Nok en gang, sjekk ut vår nettside, swahilicosmission.com, for å bli bedre kjent eller støtte arbeidet.
Vi snakkes!